Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Jul 1983. Više od tri nedelje u zapadnoj Nemačkoj. Ona teskobnost kad je u Minhenu trebalo da se ukrcam na voz i da se vratim kući. Iznenadna seoska tišina na graničnoj stanici u Hedgeshalomu. Jedna gojazna žena bosonoga teglila je veliku plavo emajliranu kofu punu vode. Skretničareva od gareži pocrnela kućica. Skretničar s crvenom kapom, s crvenom zastavicom. Tri nedelje nisam video ovakve prizore. Čovek u pohabanoj uniformi, da li železničar, koji je ušao u kupe i zavirio ispod sledišta. Lagani povratak u stare kolotečine. Čitanje dnevnika. Povratak sebi. Po mogućnosti izbjegavati ponižavajuće doživljaje. Razgovor. Veruje da je fenomenalnu izuzetnost sveta moguće degradirati na nivo koji se potom može izraziti. Biti umetnik znači upravo suprotno. Da nemam uloge koje su mi već inače dojadile, od čega bih bežao u svoje samotne tajne igre, čemu bi bile potrebne samome sebi odšaptane reči. Septembar 1983. Kresati jedno od drugo dva tela sve dok na njihovim mukama ne zaiskri beskonačnost. Joyce, slušajući intelektualno torokanje jednog društva intelektualaca, bar da govore o proizvodnji šećerne repe. Kaneti, oni koji ne mogu da pronađu izlaz iz istorije izgubljeni su i bit će izgubljeni i njihovi narodi. I što je uistinu potresno? To što su ih ubili? Ne. To što nisu shvatili svoju smrt. Mehanizam njihovog bipsa im je sugerisao da je njihov život i rad nužnost. Nikad im nije padala na pamet istina da je čovek samo stoka za klanje u mesarnici istorije. Sve to, ježim se već i od same pomisli, morao bi da doznaš od mene, dete moje. Simon Weil. U Londonu 1943. godine pristaje da uzima samo toliko hrane koliko je stanovništvo u okupiranoj Francuskoj moglo da dobije na bonove. Koliko su hrane dobili u to vreme Jevreji u Auschwitzu, o tome nema pomena. Utoliko više reči o jeresi gnosticizma o kojoj s monasima vodi rasprave u jednom manastiru, još u Francuskoj. Čudna duša, velika, ali po dužini, odnosno duboka, ali tesna. Intima, bez istorije, nije autentična. Molim vas, ne gurajte glavu u pesak večitih stvari. Sustanca jedne epohe se ne može tek tako odbaciti. Intima mora da prođe svoj put kroz tu istorijsku substancu nazad, sebi, u sebe, i da nosi na sebi, sa sobom, tu substancu, blato, koja se za nju prilepila. Drugačija je, najmanje što se može reći, korenito je drugačija, autobiografija Louise Jodl. Jedno historiografsko pitanje u vezi sa tim. Da li je nemačko stanovništvo znalo za postojanje koncentracionih logora? Kakvo pitanje? Naučničko pitanje. Znati za nešto naravno uvek znači nešto drugo u različita vremena. Dok je u redu da čovjek bude lišen slobode, izložen teroru, odveden u vojsku, bačen u tamnicu, dok je u redu da mu se ograniči potrošnja, da nema šta da jede, da mu bombarduju mesto stanovanja, ukratko, sve dok je život vanredan, sve dotle se vanredne pojave bez daljnjeg svrstavaju u prirodni red vanrednosti. Kasnije će se međutim ispostaviti da je znanje o nekim stvarima grešno znanje, a tada se menja sećanje i u svetlu promijenjenog sećanja menja se i znanje. U tim okolnostima je moguće i to da čovjek ni o čemu nije ništa znao i možda čak i ne laže, jednostavno samo procenjuje ono što u adekvatnim vremenima nije činio ili nije mogao da čini jer je tada njegova svest bila drugačija. Pa tako je bilo drugačije i znanje o nečemu. Međutim, da li je to moguće objasniti jednom naučniku, jednom istoričaru? Zima. Zavejani Sigliget. U šetnji susret sa Elom. Na svoj krut i suv način mi se požali da nema dece. Ima oko 65 godina. Nije reč o kontinuitetu, kaže. A znam i to koliko je odgajanje jednog deteta rizično, razmišljao je na glas. Boji se emotivnog zakrečavanja. Motiv treba iskoristiti. Ortegina antropologija. Čovjek uopšte nije stvar, nego drama, dakle zbivanje. Individualnost je pak zadatak. Ali kod Ortege nije moguće izabrati zadatak jer je izbor nezaobilazan. A to je ujedno i sporno pitanje individualiteta. Tigar je uvek prvi tigar, kaže Ortega, ali čovjek nikad nije Adam, prvi čovjek, jer smo rođeni unutar strukture kojom vlada prošlost. Za ova zaprepašćenost kada sam mu rekao da roman mora da zanemari karaktere. Karakter potiče još iz onog doba kada je čovjek još bio stvar. Na najpregnantniji način, na primjer, kod Balzaka, koji je uvijek pokazivao sirovinu onima koji su stajali ispred čeličnih sečiva i diskova mašine za mlevenje mesa. Ruben Preovo koprcanje u mašineriji, na primjer, kod mene izaziva prezir prema njemu, zato što njegov vrednosni sud doživljavam kao poraz. Ruben Pre spontano misli da su život i struktura jedno te isto i ostaje nezaštićen, lak plen na brisanom prostoru, jer tu razliku neće biti u stanju do kraja da prepozna. Postaje, dakle, proizvod, a ne kreatura. Postoji opasnost, međutim, da i autor na ovaj način gleda na stvari. Danas već znamo da opredmećeni čovjek nema nikakve šanse i da čovjek samo s one strane predmetnosti može da pronađe nešto životno, recimo, ukratko, istinu. Čovjek je zaista toliko sputan da je svaki prodor postao nemoguć. Prodor, ali kud? Bilo kud, samo da nije javno vlasništvo, ali na neki način ipak zajedničko u čistom bratskom smislu reči. Neprocenjiv značaj romana je proces kroz koji čovjek može da povrati svoj život. Takozvana kriza romana ne potiče od tud što roman više nije potreban, već iz toga što romanopiscima nisu poznate njihove dužnosti ili su diletanti ili šarlatani. Ali ne može svaki čas da se rodi jedan Prust, jedan Kafka, jedan Krudi. Međutim, baš zato što ih je bilo, moramo znati šta je jedini mogući predmet romana. Povratak životu, življenje života i to što nas ispunjava na jedan žuđeni trenutak pre nego što nestanemo. Život je vrijeme koje velikim delom ispunjavamo suvišnim stvarima. Glavna karakteristična crta svetog čovjeka možda nije toliko ni njegova opsednutost, monomanija, već prega sve toga užasnost od starčenjem vremena. Vreme je nebitno, beznačajno, sve dok na snagu ne stupi njegova grozna naredba, starost i smrt. U Europi sve rešavaju radom, tačnije službom, zastati u pozornom prolazu i suočiti se sa vremom. Kuda je sav taj svet pohrlio? To nije jeftino pitanje koje se odnosi na smrt, nego na to koliko su im važne, nebitne, beznačajne stvari. Rano jutarnje ustajanje, higijena, porodica, pa prevoz. 8 časova rada, većinom neka nebitna delatnost koja nema veze s egzistencijom. Zatim nabavka, ponovo prevoz, nekakva zabava koja također nema dodirne tačke s egzistencijom. Zatim, u boljem slučaju, jedan ljubavni zagrljaj i na kraju spavanje ili noćna nesanica. Proživjeti život, a da uopšte i ne učestvuju u svojim životima i da naposletku ono što se dogodilo ipak smatraju onim što i jeste, svojim životima. Na kraju mi ipak pošlo za rukom da izbegnem ovu bezličnu sudbinu. Moja najveća pustolovina ipak sam samo ja, onakav kakvog sam zamislio i kakvog sam izgradio. U inat, uprkos svemu. Argatujući dole, u rudniku. Nemost, stisnuti zubi. Sad sam, mada se još uvijek događam, u suštini okončao stvari. U tome je prošlo 55 godina i smrt može bilo kad da me uzme od mene samog. Do sada je laž bila istina, ali danas više ni laž nije istina. Noćas kao da sam dotakao dno. Već poznata, snažna nemoć obuzima me na jedan iznenađujuće nov način. Kao da sam s polja, s distance video sebe, ovo jajoliko maloazijsko lice, usta sa stražnjim metalnim zubom u njima, maljavu ožiljcima nagrđenu natkolenicu. Začuđenost osjećanjem ponora, provalije, suočenog s besmislenošću da sam ja i ova fizička pojava dve iste stvari. Da i ne pominjem sav onaj nonsens koji čine moj kontekst, moje veze, moj rad, reći u moj život. Ništa od toga nije realno, jedino je krivica stvarna. Ali u tome ne mogu da se osjećam čak ni nesrećnim, ni poniženim, što bi moglo da bude inspirativno. Kao da nikad ništa nisam pisao, obuzima me stid i sve mi je strano, a ponajviše sam ja stran samome sebi. 29. februar 1984. Prestupna godina, ali kuda stupa, kud prestupa? Beethoven, 8. simfonija. Ponovo sam primijetio da majstorska umjetnost uvijek ističe u realizaciji neljudski drvenim lutkama svojstven momenat, dok je nešto mehaničko što će u potpunosti da opredmeti delo. U trenucima rđavog raspoloženja, čitajući već dovršene delove svog romana, upravo to i zameram sebi. Sve je čista konstrukcija i dinamika, kao bez duše tražim u njemu ljudsko, sasvim uzalud. Sva vreva, sav sjaj i sve što je neuhvatljivo i sve što začas ishlapi, bilo da se predočava ironijom, bilo ubrzavanjem mehanizama radnje. To je forma i možemo samo da se nadamo, ali nikad i da budemo sigurni u to da će se u njoj naći ona večno nepomična i budući da je nepomična i nepredočiva transcendentna nutrina koju u nedostatku druge reči nazivamo dušom. Možda san spaja čovjeka sa svetom, s drugim čovjekom, sa životinjama, mineralima, ali ako to ne čini san, onda to ne čini ni smrt, možda je i nebivstvo individualno. Mačka, ovdje, u pozajmljenom stanu. Zapažanje, životinja se ponaša sasvim racionalno. Ako zanemarimo jedno ili dva nerazumljiva i pomalo zastrašujuća vegetativna ispoljavanja, koja su pak svojstvena njenom bivstvu, a koje je bivstvo naravno nerazumljivo i zastrašujuće, jer kako može mačije bivstvo da bude deo jedne duše, odnosno, kao što je Montesquieu rekao, kako čovjek može da bude mačka, očito je racionalnost njena tačka mirovanja. Tome teži. Kad je gladna, pati, inteligencija joj se izoštri, ali osim razumljive halapljivosti, nikakvi hirovi, nikakva ludost, nikakva iracionalna očitavanja. Nema ideje. Ako je, na primjer, nervozno odgurnem od frižidera, trezora u kojem su pohranjena njena blaga, džigerica i pileći vrat, taj moj gest prihvata sa strpljenjem, mada i s nerazumevanjem. Sve njene reakcije su jasne, izražajne i racionalne. Ne mogu reći ništa drugo. Šta je onda racio iz kojeg je ljudski um kreirao logiku? Očito je da se racio nalazi u prirodi. Inače ne bi bilo moguće razumjeti prirodu racionalnim sredstvima. Racio ujedinjuje čovjeka, životinju i prirodu. S druge strane, očito je i to da važi samo za svijet pojava. Negde duboko dešava se nešto drugo, a prepreke na putu prema tim dubinama postavlja baš racio, jer iako je racio interpersonalan, on je ujedno i objektivan, a to je na nivou višeg bivstva neprihvatljivo, jer smo mi ipak subjekti. Negde ovdje treba tražiti ključ čovjekovog strasnog traganja za istinom i uopšte strast sa svojim iracionalnim formama, odnosno krajnje izoštreno rečeno, racio je zapravo iracionalan, naročito kad, na primjer, pomišljamo na smrt. Racio nas neće ubiti, ali to da ćemo umreti krajnje je racionalno. samo nikad racionalnost onog ko umire. U tome i jeste kvaka. Iracio je takva vrsta zamke na koju treba da odgovorimo strašću. Dakle, iracionalnošću, pobunom, rezignacijom, ohološću, poniznošću itd. Iracio je jedna od onih stvari koje možemo pozajmiti, ali koja nije naša, kao što ni život koji živimo nije naš. Richard Wagner. Ko zna poljski osim Poljaka? Možda još samo agent ruske tajne policije. Biti pisac, izolovani i napušteni, zapušteni pisac jednog izolovanog jezika, jedne zapuštene, izolovane nacije. To je s ljudskog stvaralačkog stanovišta u svakom slučaju veliki nemar.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.